Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 675 novo zaraženih koronavirusom preminulo 18 osoba. U Srbiji 65 preminulih preko 6200 novo zaraženih. Nakon sastanka Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice BiH u istočnom Sarajevu, lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je postignut visok stepen saglasnosti u vezi sa izbornom reformom u BiH. Visoki predstavnik u BiH odao počast žrtvama genocida u Srebrenici. Potpisan sporazum o unapređenju izbornih uslova u Srbiji. U Srbiji 52 incidenta motivisana predrasudama prema LGBT plus zajednici tokom prošle godine. Premijer Crne Gore najavio 40% vakcinisanih do kraja ove godine. Sjedinjene Američke Države i nekoliko zapadnih zemalja osudile rastuće zlostavljanje novinara i nezavisnih medija u Rusiji. Američki predsjednik Joe Biden danas u Rimu na samitu grupe G20, a potom putuje u Glasgow na klimatski samit UN-a. Ministri financija 20 najvećih svjetskih ekonomija rekli su danas da žele da se 70% svjetske populacije vakciniše protiv COVID-19 u narednih 8 mjeseci. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Članovi predsjedništva BiH nakon sastanka sa Matthew Palmerom i Angelinom Ayhorst ponovili da su predani evropskoj perspektivi zemlje.
Vjerujemo da ogromna većina građana želi da ova zemlja, Bosna i Hercegovina, postane članica Evropske unije. Jako puno je onih i u Briselu, i Vašingtonu, i u regionu, cijelom svijetu, rekla bih, koji rade upravo kao ovom cilju, a cilj je od ključne važnosti.
Za naš program sa svjetskog prvenstva u Beogradu govori bokser Albanije Nelson Husa.
Imao sam veoma dobar meč. Nakon 4 godine sam se vratio u ring. Mi smo za sport i nastavljamo da se bavimo sportom.
A slušajte i kako je jedan banjalučki harmonikaš ugradio aparat za karticu na harmoniku.
Takav je naš mentalitet da se nešto ne baci na harmoniku.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Angelina Ayhorst, direktorica pri Evropskoj službi za vanjske poslove i zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a u Kancelariji za Evropu i Euroaziju Matthew Palmer, izjavili su u Sarajevu nakon završenih razgovora sa predstavnicima političkih stranaka kako su prethodnih nekoliko dana vođene intenzivne diskusije te da pokušavaju pronaći način kako da objedine ideje i prijedloge različitih političkih stranaka, stručnjaka i građana i sve sugestije staviti na sto i stvoriti jedan okvir oko kojeg bi u budućnosti mogli započeti pregovore o izmjenama izbornog zakona i ustava BiH. Nisu iznosili detalje prijedloga, ali su ponovili kako podržavaju suverenu Bosnu i Hercegovinu. Pratila Marija Augustinović.
Bosna i Hercegovina više nema vremena za retoriku podjela i vrijeme za konstruktivno djelovanje. To su u Sarajevu poručili Angelina Ayhorst, direktorica pri Europskoj službi za vanjske poslove, i Matthew Palmer, zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država. Ayhorst i Palmer su u protekla dva dana razgovarali s liderima BiH političkih stranaka o promjenama ustava i izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Suština svega je u konačnici Bosna i Hercegovina, jačanje institucija na razini Bosne i Hercegovine. Građani ove zemlje moraju imati povjerenje da institucije rade.
To je nešto što lider i rukovodstvo u Bosni i Hercegovini, oni trebaju preuzeti odgovornost za to da identificiraju kompromise i dogovore koji su dio svega ovoga i da to onda provedu kroz institucije ove zemlje za uspješno usvajanje i provedbu.
Palmer i Ayhorst novinarima u Sarajevu nisu željeli otkriti o kakvim modelima promjena ustava i izbornog zakona je razgovarano. Tek su naveli da do rješenja moraju doći domaći političari i da bilo koji model mora proći politički proces.
Nismo došli ovdje da zagovaramo neki odgovor ili konkretno rješenje. Mislim da nekoliko principa koje trebamo podcrtati, a to je da bilo koji model treba biti dosljedan, odnosno u skladu sa zahtjevima nekih komunitera, evropskog zakona, treba pomoći da se unaprijedi put BiH ka Evropskoj uniji.
Naglasili su također kako su u Bosnu i Hercegovinu došli s ciljem iznalaženja načina za izlazak iz političke krize, no na pitanje novinara o eventualnim sankcijama prema pojedincima odgovornim za destabilizaciju, a u kontekstu najava u entitetu Republika Srpska o vraćanju državnih nadležnosti, Ajhorst je kazala da je cilj mirnim sredstvima doći do rješenja.
Vidimo potrebu da se zaista smiri situacija, da radimo na deeskalaciji i bavimo se konkretnim pitanjima. A cilj je očuvati mir, stabilnost, prosperitet. Mislim da smo to više puta jasno ponavljali i zato smo tu, zato smo evo i fizički prisutni na terenu, radimo.
Dužnosnici Sjedinjenih Država i Evropske unije poručili su da podržavaju integritet i teritorijalnu cjelovitost Bosne i Hercegovine, te su najavili da će nastaviti podržavati njen put prema Evropskoj uniji. Osim s liderima BH političkih stranaka Angelina Ajhorst i Matthew Palmer, razgovarali su i sa ekspertima i apelantima koji su dobili presude u predmetima pred Evropskim sudom za ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Na prostoru Zapadnog Balkana nije isključena mogućnost novih sukoba, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa profesor američkog Johns Hopkins univerziteta David Kanin. Navodi da će prema njegovom mišljenju Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, nastaviti da ide do krajnje linije koliko god može, ali da ostaje da se vidi prema čemu ide.
Da li vidite mogućnost da bi se Dodik mogao suočiti sa dodatnim sankcijama SAD-a u budućnosti i šta bi bio njihov efekat?
What would their effect be?
Problem je što Bosnom i svim balkanskim zemljama upravljaju pokroviteljske mreže koje nisu prozirne i čije financije nisu transparentne. I nije jasan kakav je utjecaj sankcija. Sankcije imaju neki utjecaj, ali one su specifičan alat koji ima određenu korist, ali nije odlučujući. Ne vjerujem da bi dodatne američke sankcije imale utjecaj na Dodikovu strategiju ili njegovu politiku.
Mislite li da su dosadašnje sankcije imale efekta?
Nije bilo političkog efekta. Možda je bilo unutar zemlje ekonomskog efekta na financije pojedinaca povezani sa Dodikom ili na njega samog, ali nisu naštetile efikasnosti njegove pokroviteljske mreže i njegove kontrole unutar Republike Srpske. Iz toga politički ne vidim da imaju odlučujući utjecaj.
Razgovor sa Davidom Kaninom možete čitati i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Veliki dio hrvatske javnosti ostao je šokiran odlukom vinkovačkih gradskih vlasti da koncert Rade Šerbedžije zakazan za 15. novembar odgode za decembar, jer je ovaj termin preblizu obljetnici pada Vukovara 18. novembra u ratu u Hrvatskoj 91. Šerbedžija je odluku nazvao politikanstvom, ali pristao je na novi termin, kaže, zbog vinkovačke publike. Šerbedžija je inače odrastao u Vinkovcima. Pripremio Enis Zebić.
U Hrvatskom društvu filmskih djelatnika niti su bili kontaktirani, niti podržavaju odluku vinkovačkih gradskih vlasti da se odgodi koncert Rade Šerbedžije, kojim je 15. studenog trebao biti zaključen Vinkovački filmski festival glumca, kojeg su društvo i grad Vinkovci su osnivači. Za naš program govori predsjednik društva, filmski redatelj Ivan Goran Vitez.
Trebao sam otvoriti festival, baš sam odlučio sad zbog toga ne otići tamo i ne otvarati festival, ako im je to toliki problem. Meni je film tamo 9. igra, ali nakon ovoga ne bom išao otvarati festival.
U gradu Vinkovcima uvjereni su da su ispravno postupili kada su odgodili Šerbedžin koncert za prosinac. Koncert je planiran u tjednu kada se prisjećamo najveće tragedije hrvatskog naroda u novijoj povijesti i kada u miru s pijetetom odajemo počast žrtvama Vukovara i našeg kraja, napisao je na društvenim mrežama vinkovački HDZ-ov gradonačelnik Ivan Bosančić. I kako 18. studenog iz svih krajeva Hrvatske dolaze ljudi u 20 km udaljeni Vukovar kako bi odali počast žrtvi herojskog grada, smatram da održavanje koncerta u tom razdoblju nije primjereno, poručuje Bosančić. Uz grad Vinkovce i društvo su organizatori i lokalna agencija koja je bila poštar između gradskih vlasti i Šerbedžije, ali Vitez ne vidi nikakvu njihovu odgovornost za cijeli slučaj.
I ne bi to na njih uopće prebacio, zato što je njima to veliko iznenađenje, očito kao što je nam i svima veliko iznenađenje. To je do grada, koji je isto organizator tog festivala i očito nekakva financijska sredstva ulaže u festival, tako da sami organizatori nemaju tu nekog izbora, nego se onda povinovati željama grada. Mislim, njima je to jednako teško palo, očito, koje cijelo javnosti, tako da ne bi tu uopće na organizatore prebacio ovu krivicu.
Šerbeđi o tome da mu je vinkovački gradonačelnik otkazao koncert obavijestio publiku na svom rasprodanom koncertu u Zagrebu 27. listopada, a na svom Facebooku opisuje cijelu situaciju, kako su ga organizatori zvali da svira, kako je pristao, jer su Vinkovci grad u kojem je odrasao i koji u njegovom životu ima posebno mjesto i značaj. I nakon što je koncert rasprodan, stiže vijest da se otkazuje zbog osjetljivosti tematskih manifestacija, što je Šerbeđija nazvao čistim politikanstvom. Dan kasnije stiže molba da se koncert ipak održi, ali u prosincu, i ja ću to naravno učiniti, ali ne zbog njih, nego zbog Vinkovčana koji žele doći na moj koncert, napisao je na društvenim mrežama. Cijela je situacija apsurdna i groteskna, ali u isto vrijeme i tragična, komentirao je ovaj slučaj za naš program osječki književnik i publicist Davor Špišić.
Ono što me najviše iziritiralo je to zaklanjanje i zaklinjanje u Vukovar, iza Vukovara. To znači dva tjedna, tjedan dana, neprimjereno ovo, ono, sad je sljedeće da ćemo na dva tjedna stopirati sve moguće manifestacije života, izvjesiti crne zastave. To je zapravo potpuno krivo, to je dogma, to je zaklinjanje u nekakve svetosti i zaklanjanje iza žrtava, što je jednostavno nedopustivo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropska unija trebala bi dati veću političku težinu briselskom dijalogu, rekla je Vesela Černeva, zamjenica direktora Evropskog savjeta za vanjsku politiku za Radio Slobodna Evropa, jer kako je ocijenila, razgovori Srbije i Kosova u Briselu u ovom trenutku ne vode nikuda. Razgovarala Nevena Bogdanović.
Uprkos tome što se sastaju, ništa ne rade po pitanju rješenja, nema konstruktivne diskusije, oko mnogo tačaka ima neslaganja. Njihova stanovišta su suprotstavljena. Dakle, iako nije zaglavljen, mislim da ne vodi nikuda.
Pomenuli ste planove da se zvaničnici Srbije i Kosova sretnu u Briselu u novembru, ali postoji problem agende, dok srpska strana insistira na tome da će formiranje zajednice, asocijacije srpskih opština biti tema narednog susreta, na Kosovu možemo čuti da nema pregovora oko toga i da zajednica neće biti formirana.
Definitivno postoje naznake za novi susret zvaničnika u novembru. Nije još jasno kada će biti održan, ali mislim da ćemo i to uskoro saznati. Agenda je veliki problem. Premijer Kosova Aljbin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić do danas se nisu usaglasili oko tema i dinamike dijaloga. Mislim da napredak nećemo vidjeti dok se dve strane ne usaglase oko agende. Da li će asocijacija srpskih opština biti na agendi, nije jasno, jer dve strane imaju oprečan stav oko toga kako treba da se razvija proces.
A da li mislite da bi Evropska unija trebalo da vrši veći pritisak na obe strane u dijalogu?
Mislim da da. Možda bi i trebalo da bude malo više pritiska, ali ne bi to funkcionisalo tako. I da ima više pritiska iz Brisela, mislim da bismo i dalje gledali kako da se odugovlači proces.
A Sjedinjene Američke Države, kako vidite njihovo trenutno angažovanje?
To su vrlo obećavajući znaci, ali mislim da bi uloga Sjedinjenih Država trebalo da bude intenzivirana. Još je rano reći. Mislim da je izuzetno važno da Sjedinjene Države i Evropska unija utanače svoju politiku prema regionu i intenziviraju saradnju i fokus ka Zapadnom Balkanu. Za sada deluje obećavajući.
Cijeli intervju sa Veselom Černevom možete čitati i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
bokser reprezentacije Albanije Nelson Husa poručio je da je nepravda to što Srbija nije dozvolila reprezentaciji Kosova da učestvuje na svjetskom prvenstvu u boksu, koje se od 24. oktobra do 6. novembra održava u Beogradu. Husa je rekao da politički problemi nisu problemi sportista. Iako su najavljivali da će se solidarisati sa kosovskim bokserima, reprezentacija Albanije učestvuje na takmičenju, a njihovo pojavljivanje na otvaranju u Beogradskoj areni bilo je popraćeno zvižducima. Slušamo Ivu Martinović.
Bokser Nelson Husa branio je boje Albanije na svetskom prvenstvu u Beogradu.
Imao sam veoma dobar meč. Nakon 4 godine sam se vratio u ring. Borbu sam izgubio. Pobedio je drugi i želim mu sve najbolje. Nije bilo zvižduka iz publike. Sve je bilo u redu.
Nije tako bilo na otvaranju takmičenja 24. oktobra, kada je njegov izlazak propraćen zviždocima i dobacivanjem iz publike.
Taj dan je bio malo problematičan. Nismo navikli da kada odemo u druge države čujemo verujem da je to prošlo, da se sve rešilo. Ali normalno osjećali smo pritisak.
Albanija je podržala reprezentaciju Kosova koja je zbog zabrane ulaska njihovih sportista u Srbiju otkazala učešće na takmičenju. Iako su najavili da ni oni neće učestvovati ukoliko se to ne dozvoli Kosovu, bokseri iz Albanije ipak su došli u Beograd.
Mi smo mislili da se solidarišemo sa njima jer je Kosovu načinjena nepravda. Ali to su politički problemi, nisu naši problemi. Mi smo za sportske probleme, mi smo za sport i nastavljamo da se bavimo sportom. Razgovarali smo i sa Kosovom i oni su nam sami rekli da ne moramo da preduzimamo nikakvu inicijativu zbog njih, jer ovo je sport.
Srbija je boksere sa Kosova 23. i 24. oktobra više puta vratila sa granice zbog dresova sa državnim obeležjima i kosovskih dokumenata.
Za svakog sportistu je dobro i neophodno da dođe na svetsko prvenstvo jer je to veliki događaj. Kosovo je trebalo da učestvuje na 2 balkanska prvenstva i na kraju im nije dozvoljeno da dođu. Verujem da bi postigli dobre rezultate. U sportu smo i bolje da se bavimo sportom.
Organizatori takmičenja u Beogradu nisu odgovorili na pozive Svetske bokserske federacije i Evropske unije da omoguće učešće kosovskim sportistima.
Evropska unija u potpunosti podržava Međunarodnu boksersku asocijaciju u njenom očekivanju da se delegacija Bokserskog saveza Kosova ne tretira drugačije od delegacije bilo koje druge članice asocijacije i da se omogući da Kosovo učestvuje na ravnopravnoj osnovi.
Izjavio je 25. oktobra portparol Evropske unije Peter Stano. Na svetskom prvenstvu u Beogradu učestvuje 500 sportista iz skoro 90 zemalja. Od proglašenja nezavisnosti 2008. Beograd je više puta sprečavao učešće kosovskih sportista na međunarodnim takmičenjima u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić u Skupštini Crne Gore odgovara na poslanička pitanja koja se odnose na evropske integracije Crne Gore, o njegovoj odgovornosti za loš godišnji izvještaj Evropske komisije, o stanju u oblasti pravosuđa i borbi protiv organizovanog kriminala, te mogućnosti održavanja vanrednih parlamentarnih izbora. Izvještava Srđan Janković.
Poslanik Demokratske partije socijalista Jevto Eraković pitao je premijera da li osjeća odgovornost za, kako je rekao, katastrofalne rezultate u borbi protiv koronavirusa. Eraković je konstatovao da je sada Crna Gora nisko na ljestvici vakcinisanih, a da je broj zaraženih u svjetskom vrhu. Poslanik DPS je pitao da li će premijer zbog toga podnijeti ostavku.
Skoro svakodnevno imamo dvocifren broj umrlih. Da li ćete zbog toga podnijeti ostavku? Ili opet smatrate da je za ovo neko drugi odgovoran?
Premijer Krivokapić je odbacio mogućnost da podnese ostavku i ujedno negirao da je situacija u vezi sa COVID-19 u Crnoj Gori katastrofalna, kako je to navela opozicija.
Oporavljeno je 98,5%. To će da kažete da je ispod prosjeka koji imamo bilo gdje u okruženju. Ili smo negdje bolji. Vi postavljate pitanje... Šta ću ja da uradim, da li ću da podnesem ostavku, kakva je moja odgovornost i tako dalje. preporučujem vam da svoje pitanje želje u vezi ostavke uputite na pravu adresu, ali vi nemate snage za to.
Poslanik DPS-a Jefto Eraković je insistirao na ostavci premijera zbog brojki koje govore o broju zaraženih, a posebno broju umrlih od posljedica COVID-19.
Da smo prva država na svijetu po broju zaraženih. Da smo peta država na svijetu po broju umrlih na milion stanovnika. Da imamo 50.000 više odboljelih nego Kina. Da imamo 1.200 više umrlih nego u Luksemburgu. Ova izgibija se mora zaustaviti. Prvi korak je vaša ostavka i ostavka svih onih koji su pokazali da ne mogu i ne umiju da se nose sa ovom COVID krizom.
Premijer Krivokapić je optužio bivšu vlast Demokratske partije socijalista da je bila generator loše zdravstvene situacije u Crnoj Gori.
Dokle ćemo da idemo na selekciju i da sve što ste selektovali prikažete kao vaš uspjeh? Vi ste ti ljudi koji ste napravili igru brojeva i to baš u statistici. I zato postoje brojni dokaz. Ono što je sigurno najznačajnije, da ta smrtnost o kojoj vi pričate nije tačna. I vi ovdje dramatizujete stvari.
Branko Radulović iz Kluba Pokreta za promjene pitao je premijera da li je spreman da zaustavi proces dalje degradacije i nazadovanja u integracijama. Da bi objasnio nivo degradacije crnogorskog društva, Branko Radulović je naveo više oblasti.
Proces degradacije kompetentnosti je strmoglav. Lažnih diploma koliko god hoćete. Mediji, malo slobodnih i profesionalnih, više instrumentalizovanih. Ono što se dešava po takozvanim društvenim mrežama i komentarima ne zaslužuje ljudski osvrt. To treba zakonom ukinuti.
Premijer Krivokapić je saopštio da njegova vlada čini sve da dovede društvo do željenog konsenzusa, kao i da zove manjinske stranke da se približe vladi i da parlamentarna većina usvoji neophodne zakone iz oblasti pravosuđa.
Također sam izrazio želju da dio rekonstruisane vlade budu i predstavnici manjinskih stranaka. U svakoj prilici pozivam predstavnike parlamentarne većine da što prije izglasaju tužilački savjet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Na Kosovu se i dalje nalazi više od 750 afganistanskih civila koji su iz svoje zemlje izbjegli nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad Afganistanom u avgustu ove godine. Kosovo je samo jedna od zemalja koja je otvorila vrata za privremeni smještaj Afganistanaca, a oni u ovoj zemlji imaju pravo da ostanu do godinu dana. Priču donosi Sandra Cvetković.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova navode da je od kraja avgusta na Kosovo stiglo 1286 izbjeglica iz Afganistana, a u međuvremenu je njih 528 otišlo u Sjedinjene Američke Države i druge zemlje članice NATO-a. Smešteni su u kampu Bechtel Enka i u američkoj vojnoj bazi na Kosovu Bonstil. Oba kampa se nalaze na teritoriji opštine Uroševac na oko 40 km južno od Prištine. Ove kampove ne mogu da napuštaju za razliku od njihovih sunarodnika koji su smešteni u Albaniju i Severnu Makedoniju gdje im je omogućeno slobodno kretanje van mesta u kojima se nalaze. Za sada se ne zna kada će ostali afganistanski civili biti transportovani sa Kosova. Radio Slobodna Evropa je oko ovog pitanja poslao upit Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali nismo dobili odgovor. Istraživač pri Međunarodnoj organizaciji Amnesty International Jelena Sesar iznela je kritike na račun američke administracije i drugih institucija koje su uključene u proces smeštaja afganistanskih civila jer se prema njenoj oceni dobijaju minimalne informacije u vezi tog pitanja. Smatra i da su Sjedinjene Države dosadašnjim načinom rada stvorile zabunu u javnosti oko sudbine Afganistanaca koji ne budu ispunjavali kriterijume za dobijanje migracione vize i preseljenje. Napominje da za sada nema odgovora u dve kategorije, odnosno za slučajeve u kojima će biti neophodno dodatno vrijeme za dobijanje migracione vize, te za slučajeve u kojima će biti potrebne dodatne bezbedonosne provere. Znamo da će postojati grupa ljudi sa porodicama koji će praktično ostati zaglavljeni na Kosovu u doglednoj budućnosti, sve dok su uslovi ovakvi, dok su ljudi zatvoreni na neodređeno u kampu sa njihovim porodicama, uključujući decu, biće veoma teško i to su brojni izazovi da se ljudi unutra zaštite. To je i nedostatak obrazovanja za decu, ali iznad svega sloboda kretanja, podlači Sesar. Amnesty International je također zatražio da se ženama automatski odobri azil, kako talibanski režim ne bi imao pristup njima. Mali broj ljudi iz kosovskih institucija ili nekih lokalnih organizacija je uspeo da obiđe afganistanske civile. Pristup njima nemaju ni mediji. Ipak tu je jedan imam iz Prištine, Ljabinot Maljići, koji ih redovno obilazi. On je inače i na čelu organizacije Kosovski centar za mir. Posećuje ih uglavnom petkom, tokom molitve, a njegove posete organizuje američka vojska. Maljići je iz razgovora sa Afganistancima došao do zaključka da nisu zainteresovani da predugo borave na Kosovu. Vidim da oni sebe na Kosovu vide privremeno, oni znaju da su tu samo u tranzitu, nisu došli da ostanu zauvek, kaže on. Iz Afganistana je izbeglo oko 60.000 ljudi i trenutno se nalaze u različitim delovima sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
A za kraj nešto drugačije. Željko Dakić iz Banja Luke postavio je aparat za kartice na harmoniku kako bi gosti mogli, pored gotovinom, bakšiš plaćati i karticom. Kaže kako želi da bude u skladu sa 21. vijekom. Električar je po struci, a harmoniku svira iz hobija od 9. godine. Ne želi da govori o tome da li dobija više novca od gotovine ili karticom. Priču donosi Gojko Veselinović.
Takozvani postterminal za kartično plaćanje Željko Đakić iz Banja Luke postavio je kako bi bio jedinstveni drugačiji od ostalih harmonikaša. Želio je da bude prvi i da radi u skladu sa digitalnim dobom u kojem živimo. Kada se karticom plaća bakšiš, mora se ukucati tačan iznos da se ne bi, kako kaže Željko, slučajno potkrala dodatna cifra. Nakon toga mušterija prinese karticu i plati naručenu pjesmu. Sebi uzme jedan odštampani izvod, a drugim, po običaju, okiti harmoniku, kao da se radi o gotovini.
Takav je naš mentalitet da se nešto ne baci na harmoniku. E sad, pošto je ovo novo vrijeme, digitalizacija u svemu, došao sam na tu ideju da što ne bi digitalizovao tu napojnicu, da ljudi provuku karticu kroz terminal.
Prvi bakšiš za naručenu pjesmu prvlačenjem kartice dao je njegov prijatelj na jednoj proslavi.
I kad je provukao karticu, bio je takav aplauz i smijeh, da bio je aplauz kao da je on otpio i svirao sve.
Željko je po struci električar, harmoniku svira iz hobija od svoje 9. godine. Kaže kako nema fiksni honorar i da svu zaradu dobija od bakšiša. O novcu ne želi da priča niti da otkrije da li više dobije karticom ili u gotovini. Priča kako to i nije toliko bitno jer svira iz ljubavi prema muzici. U šali kaže kako mu je baka ispričala jednu priču koja mu je važna životna lekcija.
Moja pokojna baka je slušala nekad 60-ih na radiju, gostovao je neki pjevač i voditelj ga je pitao kako se živi od tog posla. On je rekao da radi u fabrici i da je fabrika mu donosi hljeb, a muzika za kolače. Tako da je meni to ostalo kao dječaku i tako se sad i kod mene dešava.
Željko priznaje da nije dobar pjevač, ali da je dobar inovator. Tako je na harmoniku stavio 3 mikrofona koji ostavljaju utisak da pjeva sa pratećim vokalima. Osim toga, na harmoniku je spojio i mobilni telefon koji mu služi da u pauzama pušta muziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, a nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Dok Evropska unija ne bude ozbiljno pristupila proširenju, Vučić može nastaviti sa taktikom igranja na dvije karte još nekoliko godina, kaže za Radio Slobodna Evropa poznati britanski historičar Timothy Gerton Ash. Do prekretnice može doći kada Brisel zauzme odlučniji stav prema prijemu novih članica. U tom trenutku Vučić će morati da se opredjeli, ističe Ash, dodajući da Evropska unija pravi stratešku grešku odlažući proširenje na Zapadni Balkan. On smatra da ne prijeti neposredna opasnost od polexita, odnosno izlaska Poljske iz Unije, ali da bi se to moglo desiti za 5 ili 10 godina. Također govori i zašto je Brexit gori po Evropsku uniju nego za Veliku Britaniju. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa.org.
Najpre o nestašici nafte i hrane u Britaniji zbog poremećaja u snabdevanju uzrokovanih delimično Brexitom, zatim pandemijom. Naravno, to je trenutno svjetski trend. Jeste li iznenađeni kada je u pitanju Britanija sa prizorima praznih polica, benzinskih pumpi bez goriva i vojnicima koji pomažu u isporuci nafte?
Uvijek sam smatrao da će Brexit imati mnogo negativnih posljedica, stoga nisam iznenađen.
Ali u ovim razmerama, sa scenama kao maltene u zemlji trećeg svijeta.
Znate, nije kao u zemljama trećeg svijeta. Video sam prilog na nemačkoj televiziji sa snimcima praznih polica u Manchesteru, u kome se navodi kao u istočnoj Njemačkoj. Ja sam živeo u istočnoj socijalističkoj Njemačkoj i uveravam vas da nije isto. Sadašnja situacija izgleda prilično dramatično, ali život uglavnom teče normalno. Međutim, očigledno je da su pristalice Brexita drastično pogrešile u proceni posljedica izlaska Britanije iz EU.
Očito je da je Brexit oslabio poziciju Britanije kako na međunarodnom, tako i unutrašnjem planu. Škotska ponovo najavljuje referendum, iako vlada u Londonu tvrdi da je već održan 2014. te da nema potrebe za novim. Tu su i sporovi oko Severne Irske. Belodano je da se Ujedinjeno Kraljevstvo u sadašnjoj formi nalazi pred velikim izazovima.
Pošto ste iz bivše Jugoslavije, bliski su vam neki od ovih problema. Ključno je pitanje da li će Ujedinjeno Kraljevstvo opstati, jer je realna mogućnost da će pre ili kasnije sigurno biti održan još jedan referendum u Škotskoj o nezavisnosti, verovatno za 2 do 3 godine. Onda će se postaviti pitanje da li će Škoti odlučiti da napuste Britaniju i ponovo se pridruže Evropskoj uniji. Čak se spekuliše i oko pozicije Severne Irske, tačnije da li će većina njenih stanovnika tražiti ujedinjenje sa Republikom Irskom. Ukoliko se to desi, to će ličiti na pridruživanje istočne Njemačke zapadnoj Njemačkoj, odnosno automatski će postati deo Evropske unije za razliku od Škotske i drugih zemalja aspiranata. Dakle, postoji rizik od takvog razvoja događaja, ali se ne bih kladio.
Rekli ste da uprkos sjajnim mogućnostima za promociju na nedavnom samitu G7 u Cornwallu, međunarodni utjecaj Britanije je očigledno smanjen. Da li zbog toga sada žale barem neki glasači i političari koji su na referendumu podržali Brexit?
Malo se šta u tom smislu promijenilo. Većina građana sada smatra da za Britaniju jeste bilo bolje da je ostalo u Europskoj uniji, ali ta prednost u odnosu na pristalice Brexita iznosi samo nekoliko procenata. Nažalost, kao što se desilo u Sjedinjenim Državama, problem je što obe strane imaju ne samo svoje mišljenje, već i činjenice. Optimizam i samopouzdanje koje je posticao Boris Johnson i dalje ima uticaja. Zbog toga je na dugačkom štapu mogućnost da se Britanija jednoga dana ponovo pridruži Evropskoj uniji.
is a long way down the road.
Istakli ste da je trenutno manje očigledno da je Evropska unija također oslabljena, te da bi Brexit mogao biti gori za nju nego po Veliku Britaniju. U tom kontekstu napisali ste komentar u kojem pozivate pristalice opstanka Britanije u Evropskom bloku da požele svojoj zemlji napredak, ali još više Evropskoj uniji. Šta ste želeli time da poručite?
Ja sam u neobičnoj poziciji jer sam uvijek smatrao da će Brexit na kraju biti veća pretnja po evropski projekt nego za Britaniju. Zašto? Zato što je euroskepticizam veoma snažan u mnogim delovima starog kontinenta i sklon je određivanju repera, odnosno upoređivanju kakva bi bila pozicija zemalja iz koje potiču njihove pristalice ukoliko napuste EU. Sada postoji taj krajnji reper, a to je zemlja koja je otišla iz evropskog bloka. Stoga je to za mene kao Evropljanina iz Britanije užasan sukob, jer ne želim da moja zemlja loše funkcioniše, ali ako nakon Brexita bude kudikamo efikasnija nego mnoge članice EU, to će dovesti do dezintegracije evropskog bloka, jer će političari poput Viktora Orbana, Jaroslava Kaczynskog ili Marine Le Pen tražiti preispitivanje sporazuma koje njihove zemlje imaju sa Briselom. Zbog toga sam napisao da želim da Britaniji ide dobro, a Evropskoj uniji još bolje. My own country Britain to do well and the
EU to do even better. Speaking about Hungary. Kada govorimo o Mađarskoj, Poljskoj i drugim zemljama iz ovog dela starog kontinenta, napisali ste na Twitteru dobre vesti za centralnu Evropu iz Praga. Stranka češkog premijera izgubila je izbore od liberalno-konzervativne koalicije. Međutim, to se desilo u trenutku kada je Ustavni sud Poljske doneo odluku kojom se osporava primat evropskog zakonodavstva u određenim oblastima, što dovodi Evropsku uniju u egzistencijalnu krizu jer se povećava mogućnost polexita, odnosno da ova zemlja krene putem Britanije.
Sjajna je vest da opoziciona koalicija još uvijek može da pobedi na izborima u Češkoj Republici, jer je Andrej Babiš, iako mnogo umereniji populista, ipak populista. Drugo, time se dovodi u pitanje narativ koji se sve učestalije čuje u zemljama poput Francuske, Španije i Italije, koje potenciraju na podeli istok-zapad na starom kontinentu. Tačnije, da je istočna Evropa populistička i autoritarna, što je posljedica stereotipa u zapadnoj Evropi. Stoga je veoma dobro što trendovi u Slovačkoj i Češkoj Republici idu u drugom smjeru. Kada je reč o Poljskoj, situacija je veoma zabrinjavajuća jer odluka njenog Ustavnog suda je direktan izazov jednom od ključnih principa Evropske unije kao zajednice koja deli iste pravne norme. Međutim, tokom vikenda su održane velike demonstracije širom zemlje, ne samo u velikim gradovima, već i malim. Više od 80% Poljaka želi da njihova država ostane u EU. Stoga je sasvim moguće da je vladajuća partija Zakona i pravde pogrešno procijenila i otišla predaleko, što je izazvalo žestoke reakcije u samoj državi. U svakom slučaju, situacija je veoma opasna i nadam se da će Evropska unija biti veoma odlučna, naročito u korišćenju uslovljavanja u odobravanju sredstava iz evropskih fondova.
Da li postoji opasnost da Poljska napusti Evropsku uniju?
Ne u skorije vrijeme. Naime, možda su Britanci bili glupi, ali su makar bili iskreni, ističući da im se ne sviđa Evropska unija i zato su je napustili. S druge strane, Mađarska Viktora Orbana i Poljska Jaroslava Kaczynskog ističu da ne vole EU, ali ostaju u njoj da bi dobijali sav taj novac. Stoga, zašto bi bili glupi da napuštaju Evropski blok ako mogu da rade skoro sve što žele u svojim državama i bez obzira na to i dalje dobijaju desetine milijardi evra od EU? Također, većina građana u Mađarskoj i Poljskoj je za opstanak u Evropskom bloku. Dakle, ne mislim da će se ove dve zemlje u skorijoj budućnosti odlučiti za odlazak. Naime, Brexit se dugo vremena činio kao malo verovatna opcija. Međutim, opasnost je u tome da određena politička dinamika u zemlji, retorika euroskeptika, sama po sebi osnaži kurs ka izlasku iz EU. To može da dovede do polexita, ali ne uskoro.
Da, Poljska treba da primi 36 milijardi evra iz fonda za oporavak od pandemije, zatim oko 120 milijardi do 2027. iz evropskih fondova. Međutim, u trenutku kada Poljska prestane da više dobija nego što uplaćuje u zajednički budžet u Briselu, u tom trenutku možda ne bude više tako entuzijastična za Evropsku uniju.
To se neće uskoro desiti, ali je tačno. Šta više, Partija zakona i pravde promoviše poljski New Deal, što u osnovi znači prepakovavanje evropskih para i njihovo prikazivanje kao sredstava poljske vlade. Dakle, politička budućnost ove partije u velikoj meri zavisi od tog novca. Međutim, ukoliko i za 5, 6, 7 ili 8 godina potraju tenzije između Varšave i Brisela, ako ne bude dobijala sredstvo u obimu kao do sada, tada može ojačati narativ da je Poljska žrtva Evropske unije. Istovremeno u Poljskoj mogu istaći da je Britaniji dobro izvan evropskog bloka i tu opet dolazimo do posljedica Brexita. Tada polexit postaje moguća opcija.
Evropska komisija može da koristi uslovljavanje kao polugu, ali nema instrumenata da isključi iz članstva države koje ne poštuju pravila, tako da je situacija nejasna.
Da, apsolutno nema instrumenata jer je potrebno aktivirati član 50 Lisabonskog ugovora kao što je to uradila Britanija, pa je situacija komplikovana. No kao što sam rekao, mala je verovatnoća da se to desi u skorije vreme, ali ne isključujem za 5 do 10 godina ako Evropska unija ne bude dobro funkcionisala, a u međuvremenu se pokaže da je bolje stanje u zemljama poput Britanije, Norveške, Švajcarske. Kao što znate, ključni razlog za ostanak Poljske u EU je bezbednost.
Da, zbog Rusije koja je geografski blizu. Rekli ste također da bi ostanak neliberalne Mađarske kao članice mogao biti opasniji po Evropsku uniju nego demokratska Velika Britanija izvan nje. Također da je gubitak Ujedinjenog Kraljevstva loš po Evropski blok, ali da bi zadržavanje nedemokratskih Mađarske i Poljske unutar moglo biti još gore po njega. Na koji način?
Za mene je apsolutno jasno da Evropska unija zajednica demokratija, slobodnih zemalja, okupljenih oko vladavine prava, koje dele zajedničko evropsko pravo, ili je ništa, jer je to početak njenog kraja ako prestane da poštuje to načelo. U tom slučaju EU ostaje samo ekonomska zajednica u kojoj onda nije problem ako neka zemlja ima autoritarni režim. U međuvremenu, od svih država aspiranata za članstvo u EU se traži da ispune striktne kriterijume kada je reč o demokratiji, vladavini prava, medijskom pluralizmu tako dalje. U tom smislu situacija sa Mađarskom i Poljskom je opasnija nego kada samo jedna zemlja napusti EU. Ali da ne bi bilo nedoumica, trenutno nedemokratske Mađarska i Poljska su velike evropske zemlje čija budućnost ne samo u Evropi, već i u EU. Ovdje je naglasak na režimu, a ne na zemlji.
U svakom slučaju, svjedoci smo jačanja populizma ne samo u ove dve zemlje, već i nekim drugim tradicionalnim zapadnim demokratijama, kao što je Francuska. Kako su istočnoevropske zemlje od slavne liberalne revolucije 1989. skliznule u neku vrstu kontra-antiliberalne revolucije?
Delimično ste odgovorili na to pitanje, jer istoričari znaju da svaka revolucija je sklona da prilika kasnije zazove reakciju. Pozitivan deo te priče je da smo imali globalnu, liberalnu revoluciju sa izuzetnim reformama, naročito u centralnoj i istočnoj Evropi, u kojoj se skoro sve izmenilo nakon 1989. Nastavak ove priče je reakcija na tu revoluciju, jer su ljudi koji su bili potpuno zbunjeni ovim promenama i nisu im se dopadale posljedice, vratili pod okrilje starog, poznatog trija, nacija, crkva i porodica. Drugi deo priče jesu greške koje smo napravili ili mi, liberali, na vrhuncu globalizacije. Treći bitan deo je globalni razvoj sa usponom autoritarnih režima u Rusiji preko Kine do Turske, dok je demokratija u krizi i u defanzivi.
Da li je uspon populizma zapravo samo simptom krize sa kojom se suočava liberalna demokratija u svojim temeljima? Da li je moguća neka vrsta renesanse liberalne demokratije ili je neophodan novi tip demokratije kao što je participativna?
Svakako nam je potrebna velika reforma liberalizma, na čemu i sam radim. Napisao sam dug esej o budućnosti liberalizma. Jedna od posebnosti liberalizma je izvora njegove snage, za razliku od drugih izama, poput komunizma ili fašizma, jeste njegova samokritičnost. I sada moramo izvući pouke iz toga i pretvoriti u pozitivan program u rješavanje problema nejednakosti, ne samo prihoda i bogatstva, već i nejednakosti, pažnje i poštovanja. Također, da se vrati osjećaj zajednice ljudima koji su ga izgubili. Dakle, nužno je preporoditi liberalnu demokratiju, jer je mnogo ljudi izgubilo veru u sposobnost demokratije da ispuni proklamovane ciljeve. Radio sam sa istraživačkim timom mladih Evropljana i jedan od šokantnih rezultata je da 53% većina mladih Evropljana smatra da su autoritarne države sposobnije od demokratija za suočavanje sa klimatskom krizom. Dakle, postoji istinska kriza poverenja u demokratiju. Stoga je jedan od velikih testova pod novom nemačkom vladom, što je ključni razvoj događaja u centru Europe, da dokaže da čak i vrlo demokratski izabrana koaliciona vlada može povući odlučne poteze.
Evropska unija se doživljava kao prva postmoderna zajednica zasnovana pre svega na vrednostima. Međutim, pokazalo se da je slaba u suočavanju sa realpolitičkim pitanjima i akterima, ne samo Rusijom i Kinom, već i drugim. Preti li je opasnost da postane drugorazredni, pa čak i trećerazredni akter na globalnoj sceni?
Postoje tri ili četiri velike krize sa kojima se Evropska unija istovremeno suočava. Oporavak od COVID-a, podela na sever i jug unutar eurozone, onda izazovi o kojima smo govorili poput Mađarske Viktora Orbana, koja više nije demokratija, ali je i dalje punopravna članica EU. Sve su to egzistencijalni izazovi. A tu je izazov sve izraženijeg post-zapadnog sveta u kojem imamo novu velesilu, koja se zove Kina, zatim veoma moćnu Rusiju, prilično moćnu Tursku. Takvo nadmetanje se jasno može vidjeti u vašoj zemlji, Srbiji, kao i jugoistočnoj Evropi, gdje je Kina veoma snažno prisutna. Jedan od velikih argumenata za bliskiju saradnju u EU u bezbednosnoj i spoljnoj politici je upravo izazov Kine i Rusije, koje nastoje da ojačaju uticaj u Evropi.
Pomenuli ste Srbiju. U tom kontekstu je bitna situacija i na celom Zapadnom Balkanu. Na nedavnom samitu u Sloveniji, na kome je ponovo iskazana želja za proširenjem na Zapadni Balkan, uz ukazivanje na važnost reformi u zemljama aspirantima, te da i Evropska unija mora da osnaži sopstvene kapacitete kao preduslov za ulazak novih članica. To je protumačeno kao znatno manje entuzijastičan stav nego na samitu u Solunu 2003. Da li Evropska unija pravi stratešku grešku, jer time ostavlja prostor za jačanje uticaja Rusije i Kine, koje mogu da koriste Zapadni Balkan kao odskočnu dasku i za delovanje na starom kontinentu?
Kratak odgovor na vaše pitanje je da, pravi stratešku grešku, jer koliko još godina možete obećavati, a ne ispunjavati? Proširenje je verovatno priča o najvećem uspjehu u čitavoj istoriji Europske unije, koja je od 6 došla do 27 članica. Istovremeno, veoma je važno očuvati standarde i to počinje sa državama članicama poput Mađarske i Bugarske, koje su već unutar europskog bloka. U određenom smislu želio bih da vidim više standarde za zemlje članice, a manje stalnu spiralu rastućih zahtjeva prema zemljama kandidatima na Zapadnom Balkanu. Mislim da je zaista važno da tokom 2020. zemlje regije uđu u Evropsku uniju.
Mislite tokom ove decenije?
Da, izvinite, ali ne vidim zašto bi to trebalo da bude nerealan cilj. Pomenuli ste samit u Solunu. Podsjetite me koji je rok tada pomenut i koliko često ciljani datum može da se pomera.
U Solunu se pominjala mogućnost prijema balkanskih zemalja 2014. na 100. godišnjicu izbijanja Prvog svjetskog rata, da to bude simbol pomirenja na starom kontinentu.
Tačno, 2014. Evo nas u 2021.
Bili ste više puta u Srbiji. Njen predsjednik Aleksandar Vučić pokušava da oponaša Titovu strategiju balansiranja između Zapada i Istoka kako bi od obe strane izvukao ekonomske koristi, pre svega od Evropske unije, također i od Kine, istovremeno računajući na podršku Rusije u Savetu bezbednosti u blokiranju prijema Kosova u Ujedinjene nacije. Da li bi Srbija zbog pritiska da prizna Kosovo u kombinaciji sa zamorom od proširenja u Evropskoj uniji mogla da odustane od evropske perspektive?
Poznat je stav Borisa Johnsona da Britanija može imati kolač i jesti ga u vreme pregovora o ostanku u jedinstvenom europskom tržištu, što znači da koristi samo pozitivne strane odnosa sa Evropskom unijom, izbjegavajući pri tome negativne. Međutim, postoje političari koji uspešno primjenjuju tu taktiku, poput Viktora Orbana i Aleksandra Vučića. Predsjednik Srbije se pokazao prilično veštim u igranju na obe strane i izvlačenju koristi od njih, Kine i EU. Jedan od ključnih razloga za to je pozicija Nemačke koja je omogućila liderima u centralnoj i jugoistočnoj Evropi da igraju tu dvostruku igru. Stoga se nadam da će nova nemačka koalicijona vlada biti u tom pogledu mnogo čvršća.
Mislite na odlazeću kancelarku Merkel, koja je nedavno posjetila Srbiju, pohvalivši Vučića kao čovjeka koji ispunjava obećanja?
Mislim upravo na to. To je jedan od propusta Angele Merkel. Možda mislite da je iznenađujuće od nekoga ko potiče iz istočne Nemačke. Ali smatram da ona ima izvesne simpatije prema istočnoevropskim liderima u širem političkom kontekstu. Mislim da tu postoji neka vrsta istorijske solidarnosti. Ali naravno, pre svega se radi o nemačkom ekonomskom prisustvu u celom regionu.
Da li očekujete da će nova nemačka vlada, koju će verovatno predvoditi Olaf Scholz, odlučnije insistirati na pomenutim standardima?
Ključ za to bit će pozicija zelenih i FDP-a, liberalna partija. Zeleni su naročito jasno ukazivali na problem ljudskih prava, demokratije, vladavine prava, slobode medija u Rusiji i Kini, ali u centralnoj i istočnoj Evropi. FDP također, a socijaldemokratska partija mnogo manje. Stoga se postavlja pitanje koliko će im biti važno da se postaraju da to uđe u koalicioni sporazum. Ja se veoma nadam da hoće.
Koliko dugo Vučić može da nastavi sa tom politikom igranja na obe karte, Zapad s jedne i Rusija i Kina sa druge strane, ili će u nekom trenutku napraviti stratešku grešku, tako da ga čak i ruski predsjednik Vladimir Putin smatra političarom kome se ne može verovati?
Mislim da će Rusija i Kina nastojati da uzmu sve što mogu, stoga ne mislim da mu preti opasnost sa te strane. Iskreno govoreći, sve dok EU ne bude ozbiljno pristupila proširenju, Vučić može nastaviti sa ovakvom taktikom još nekoliko godina. Do prekretnice može doći kada Brisel zauzme odlučniji stav prema prijemu novih članica. U tom trenutku Vučić će morati da se opredeli.
Kada je reč o Kosovu, pet članica Evropske unije ga ne priznaje. Da li očekujete da one u nekom trenutku promjene stav i Evropski blok izvrši odlučniji pritisak na Beograd i Prištinu da postignu sporazum?
Pa to se mora dogoditi. U svim ovakvim i sličnim situacijama to izgleda nemoguće dok se ne desi. Pogledajte šta se dogodilo u Severnoj Irskoj, gdje je bilo isto toliko gorčine, neprijateljstava i naizgled nerešivih problema. Dakle, to je ono što se mora dogoditi i mislim da može. Ali u trenutku kada prednosti takvog sporazuma očigledno budu išle u prilog obema stranama da ga prihvate. A što se tiče priznanja Kosova i za velike stvari koje će se dogoditi u EU, potrebna je koalicija voljnih, znatnog broja država članica, uključujući dve ili tri velike, koje se zalažu za istu agendu. Dakle, moj najoptimističniji scenario je još jedan mandat za predsjednika Macrona, da dobijemo novu nemačku vladu, Mario Draghi ostane na čelu italijanske vlade, imamo dobru vladu u Španiji, što bi doprinijelo velikoj dinamici u politici EU. Nevolja je u tome što ni Španija, a posebno Francuska, ne bi bile posebno voljne da promene stav u ovom pitanju. Dakle, još jednom bi se morali okrenuti Nemačkoj i drugim zemljama da to stave na listu prioriteta.
Germany and others to make it a priority.
What that solution would entail?
Šta bi to rješenje podrazumevalo? Formalno priznanje Kosova od strane Srbije ili prećutno međusobno prihvatanje nalik na model zapadne i istočne Nemačke?
We have a country in the EU called Cyprus.
Imamo članicu EU koja se zove Kipar, čije mali deo zapravo kontroliše država izvan evropskog bloka. To je Turska. EU je, kada želi, briljantna u iznalaženju kompromisa, tako da nema nikakve svrhe spekulisati šta bi tačno bio njegov značaj. Postavlja se pitanje postoji li politička volja za pronalaženjem kompromisa u uzajemnom priznavanju koji je prihvatljiv za obe strane i omogućava im napredak na evropskom putu.
Osim dogovora o imenu Severne Makedonije, nijedan etnički spor nije rešen na prostoru bivše Jugoslavije nakon završetka ratova 1990-ih, poput situacije u Bosni i Hercegovini i izostanka napretka u pregovorima Beograda i Prištine. Mnogi upozoravaju da je retorika zapaljivija nego što je bila čak u oči rata. Da li postoji bojazan ne nužno od novog rata, ali i daljeg nazadovanja u kombinaciji sa nejasnom perspektivom članstva u Evropskoj uniji, kao i masovnim egzodusom mladih i liberalno orijentisanih građana u zapadnu Evropu.
Well, I'm glad you mentioned the last point.
Drago mi je da ste pomenuli posljednju tačku jer je to zaista važan problem. Naime, ako države ne mogu ući u Evropu, to čine pojedinci na štetu zemlje iz koje dolaze. Međutim, paradoks je da se mehanizam za upravljanje tim ogromnim složenostima, koje su proizašle iz 90-ih i u izvesnom smislu mnogo starije istorije koja seže više od 100 godina unazad, može lakše pronaći unutar Evropske unije. Dozvolite mi da ponovo navedem primjer Severne Irske. Zamislite Ujedinjeno Kraljevstvo i Republiku Irsku izvan EU. Nikada ne bismo stigli do sporazuma iz Belfasta. Međutim, obe zemlje su bile članice Evropske unije koja je to omogućila. Stoga je paradoks da samo EU omogućava to rješenje, ali balkanske zemlje moraju da reše pomenute probleme da bi postale članice Evropskog bloka. Stoga ne vidim lako rješenje za taj paradoks.
Da li postoji bojazan od produbljivanja krize na Balkanu, pre svega etnički sukobi i izostanak pomirenja?
Da, pribojavam se, ali u širem evropskom kontekstu. Ako EU osigura dalje integracije i napredak u različitim sektorima, onda se ni Zapadni Balkan neće dezintegrisati. Ukoliko pak populizam, nacionalizam i ultradesničarska politika prevagnu širom starog kontinenta, onda možemo imati još veće probleme u jugoistočnoj Europi. Stoga je odgovor na vaše pitanje uslovan, jer će stanje na Zapadnom Balkanu zavisiti od razvoja događaja u celoj Europi.
Da li će Evropska unija uspjeti da se suoči sa ovim izazovima ili u najgorem slučaju preti neka vrsta balkanizacije i jugoslavizacije?
It's up to us. It's as simple as that.
To zavisi od svih nas i nema smisla baviti se predviđanjima. Zbog toga ja radim sa mnogim mladim Evropljanima koji su u većem delu starog kontinenta odrasli u uslovima mira i prosperiteta. Oni sada uviđaju koliko je situacija kritična, koji su rizici i opasnosti po Evropu, kako iznutra, tako i spolja, nastojeći da nešto učine. Stoga budućnost nije zapisana u zvezdama, već u nama, ljudima.
Jasno je da je teško predviđati, međutim postavlja se pitanje šta se može očekivati imajući u vidu dosadašnje trendove i raspored snaga.
Govoreći o Evropi kao celini, imali smo veoma tešku deceniju sa krizama u kontinuitetu. Eurozona, Ukrajina, populizam, Brexit, migrantska kriza, COVID-19. Stoga Evropa ne može više da priušti nove krize bez snažnih inicijativa za reformama. Ovo je kritičan trenutak u istoriji Evropske unije. Stoga je važno da se formira koalicija voljnih, koju sam pomenuo, koja će povući odlučne poteze. Nje nagoveštaj može biti Fond Evropske unije za obnovu, koji je veliko dostignuće jer će Mario Draghi imati na raspolaganju više od 200 milijardi evra za oporavak i reforme u Italiji. Ako se to pokaže uspešnim, onda EU može u mirnije vode. U suprotnom, njena postepena dezintegracija će prevagnuti.
Rastu napetosti između Pekinga i Vašingtona, pa mnogi upozoravaju na rizik od novog hladnog rata, pa čak da bi pokušaj Kine da napadne Tajvan mogao izazvati treći svjetski rat. Da li je ta opasnost stvarna?
Opasnost je veoma realna i bilo bi bolje da Evropljani to što pre uvide, jer je situacija slična kao početkom 20. veka sa trkom u naoružanju, stvaranje moćnih mornarica, kineski ratni avioni agresivno ulaze u vazdušni prostor Tajvana. Tu je i ambivalentni stav Sjedinjenih Država da li će braniti Tajvan. Znamo iz istorije da je izuzetno opasna situacija sa jednom velikom silom čija moć relativno raste i drugom koja je relativno slabi. Kao što rekoh, mi u Evropi treba da se zbog toga probudimo.
Čuju se poređenja sadašnje situacije sa onom uoči Prvog svjetskog rata, te da postoje sličnosti između pozicije Kine i Nemačke pre više od 100 godina. I tada je vođena trka u naoružanju, rasle su tenzije. Da li se može povući paralela između ova dva primjera?
Istorija se ne ponavlja, ali se ponekad rimuje i ovdje vidim rimu. Veoma interesantno poređene između današnje Kine i nekadašnje Vilhelmovske carske Nemačke. Početak otrežnjenja i mudrosti je priznanje koliko je situacija opasna, što čini mi se američka vojska uviđa. Ona shvata da jedan od njenih ključnih zadataka jeste izbjegavanje rata sa Kinom, ali to podrazumeva izuzetnu stratešku jasnoću, naglašavajući koje su njene crvene linije i pri tome ih se pridržavati, u čemu Zapad nije bio baš mnogo uspešan u posljednjih 20 godina.
Razgovor sa Timothyem Garton Ashom možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Naše ostale sadržaje slušajte na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.